İdarələri xəbər verir məlumata görə, Cənubi Vəzirislandakı kəndlərdən birində 2 və 4 raket buraxılıb. Birləşmiş Ştatlar hələlik məlumata rəsmi münasibət bildirməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Amnesty International İnsan Hakları Təşkilatının Azərbaycanla bağlı xüsusi hesabatı çıxıb. Hesabat belə adlanır: Heç vaxt çiçək açmayan bahar, Azərbaycanda əzilən azadlıqlar. Hesabatda Azərbaycanda insan haqlarının durumu, fəalların həbsi, hüquqların məhdudlaşdırılması tənqid olunur. Konkret hansı sözlərlə, hansı ifadələrlə və bu tənqidlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir?
Hesabata görə hakimiyyətin sistematik qısnamalarına baxmayaraq, Azərbaycanda gənclər özlərinin toplaşma və ifadə azadlıqlarından istifadə eləməyə yollar tapmağa çalışırlar. Stat, dissidentlərin təqiblərlə üzə qaldıqları bir vaxtda internet azad sözün tək sığınacaq yerinə çevrilib. Statın sonu. Amnesty International qeyd edir ki, siyasətdə, jurnalistikada, təhsildə, hətta sosial şəbəkələrdə harda olursa olsun, hökumətin ünvanına tənqidi çıxış eləyənlər bir qayda olaraq cəzalandırılır. Dövlət televiziyası Facebook şəbəkəsindən istifadə eləyənləri ruhi xəstələr kimi təqdim eləyir. Amnesty International-ın hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda küçədə azadlıq şüarı səsləndirənə 10 gün həbs cəzası verilə bilər. Başqalarını da bu şüarı səsləndirməyə cəlb eləmək isə ömrünün 3 ilini həbsdə keçirməyə gətirib çıxara bilər. Amnesty International öz hesabatında Azərbaycanda həbs olunmuş gənc fəallarla bağlı daha ətraflı məlumat verir. Amnesty International hesab eləyir ki, 19 yaşlı Cabbar Savalan Facebook-dakı fəaliyyətinə görə həbs olunub. Stat, o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının fəal üzvü kimi hökumət əleyhinə aksiyalarda iştirak eləyirdi. Bu il yanvarın əvvəlində isə o, Türkiyədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev haqqında dərc edilmiş məqaləni Facebookda yayıb. Həmin məqalədə Əliyev korrupsiyaya bulaşmış və qumar oynayan şəxs kimi təsvir edilir. Fevralın 4-də isə Cabbar Savalan Facebookda Qəzəb günü aksiyasına çağırış yerləşdirmişdi. Ertəsi gün o evdə deyib ki, naməlum şəxs tərəfindən izlənilir. Fevralın 5-də isə polis əməkdaşları onu izahatsız həbs eləyərək bölməyə aparıblar. Cabbar Savalana ilk günlərdə vəkili ilə görüşməyə imkan verilməyib. Bir neçə gün sonra isə o vəkilinə deyib ki, polislər onu döyərək etiraf edici ifadələr alıblar. Onu marixuana saxlamaqda ittiham eləyiblər. Gənc fəal narkotik maddənin polis tərəfindən onun cibinə atıldığını deyib. Statın sonu. Hesabatda Bəxtiyar Hacıyev, Tural Abbaslı, Elmin Bədəlov, Emin Milli, Adnan Hacızadə kimi gənc fəalların da siyasi motivlərlə təqib edildiyi yazılır. Bu, İctimai Palatanın bu il aprelin 2-də keçirdiyi etiraz aksiyasından səslərdir. Polis nümayişçiləri dağıtmağa cəhd eləyir. Orada qeyd olunur ki, insanlar aprelin 2-də ərəb inqilablarından ruhlanaraq etiraz aksiyası keçirməyə cəhd eləyiblər. Amma hökumət onların sərbəst toplaşmaq azadlıqlarını məhdudlaşdırıb və aksiyanı dağıdıb. Amnesty International nəticə kimi Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso-ya göndərilmək üçün hazırladığı elektron müraciəti imzalamağa çağırır. Həmin müraciətdə Avropa Komissiyasının rəhbərindən Azərbaycanla ticarət əlaqələrində bu ölkədə insan haqları sahəsində irəliləyişlərə önəm verməsi xahiş edilir.
Rövşən Qəmbərov Amnesty International hesabatı ilə sizi tanış elədi. Adətən Azərbaycan rəsmiləri bu cür tənqid hesabatların özünü tənqid edirlər ya da ən yaxşı halda qismən nəyləsə razılaşırlar. Bu dəfə bəzi insan haqları fəalları da qismən razı qalıblar. Hesabatla bağlı rəsmlər və qeydlər nə deyir? Niyə deyir? Maarif Çingizoğlu danışır.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanda əsas azadlıqların vəziyyətindən bəhs edən xüsusi hesabatını yayıb. Çiçəklər açmayan bahar. Azərbaycanda çilovlanmış azadlıqlar hesabat belə adlanır. Noyabrın 16-da yayılan sənəddə nəticə kimi qeyd edilir ki, təşkilatın 2009-cu ildə yaydığı Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatından bəri ölkədə bu sahədə vəziyyət daha da pisləşib. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsini Bakıda təşkilatın Avrasiya bölümünün rəhbəri John Dawson ilə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə tədqiqatçısı Natalia Nozadze təqdim eləyiblər. John Dawson-a görə müstəqilliyin əldə edilməsindən ötən 20 il ərzində ərzində Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və sosial-siyasi sabitlik təmin olunsa da, demokratiyaya yol açan hüquqlara hörmət əldə edilməyib. Son aksiyalarda 17 nəfərin həbs olunmasına toxunan John Dawson'ın fikrincə, hökumətin bu sahədə istifadə etdiyi üsullar və attığı addımlar demokratiyanın inkişafına yönələn cəhdlər kimi göstərilə bilməz. Onun dediyinə görə, Azərbaycan hökumətinin söz və sərbəst toplaşma azadlığına qarşı istifadə etdiyi üsullar dünyada despotik üsullar sayılır.
What Azerbaijan has achieved in the last 20 years?
Son 20 ilə biz nəzər salsaq ki, Azərbaycan bu 20 il müddətində nə əldə etmişdir? Biz görərik ki, demokratiyanın sümükləri, belə deyək, alt yapıları formalaşdırılmışdır, ancaq ət yoxdur. Sümük üzərində ət yoxdur. Xalqat partiyaları mövcuddur, mövcuddurlar hal-hazırda, ancaq fəaliyyət göstərə bilmirlər. Azad mediyaya gəlincə, azad media çap oluna bilər, ancaq onlar nə yazmağa, nə deməyə gəldikdə çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Qeydlər fəaliyyət göstərə bilərlər, ancaq konkret olaraq istənilən an bağlana bilər.
Can be taken away at any moment.
Qurumun Azərbaycan üzrə araşdırmacısı Natalia Nozatsik ötən dövr ərzində Azərbaycanda insan haqlarının daha da pisləşməsini göstərən bəzi nümunələr də gətirir.
The events of March and April have demonstrated the
fact. Əslində mart və aprel hadisələri Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı olan vəziyyətin necə pisləşdiyini göstərir və həmin hadisələr bir daha göstərir ki, yəni Azərbaycan hökuməti özünü daha çox istiqamətdə hazırlayır və addımlar atır ki, müxalif fikirlər boğulsun və istənilən bu cür çıxışlar, etirazlar yatılsın.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hesabat reallığı tam əks etdirir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə hesabatla qismən razıdır.
Çünki insan hüquqlarının müxtəlif sahələri var və 2009-cu ildən bu günə qədər o sahələrdə qismən də olsa, xırda da olsa irəliləyişlər olub.
Hüquq müdafiəçisi hökumətin atdığı müsbət addımlara bu ilin yayında jurnalist Eynullah Fəthullayevlə yanaşı bir sıra siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını misal çəkir. Amma həm də etiraf edir ki, yayda həbsdən buraxılan siyasi məhbusların yerini sonradan aprel məhbusları tutub. Azərbaycan hökuməti isə Amnesty International təşkilatının hesabatını birtərəfli, qərəzli, ayrı-ayrı şəxslərin fərdi fikirlərinə əsaslanmış sənəd kimi qiymətləndirirlər. Prezident administrasiyasından Amnesty International təşkilatına təqdim edilən 8 səhifəlik arayışda qeyd olunur ki, hesabat əks olunan hadisələrə dair zəruri araşdırma aparılmadan və hökumətin mövqeyi sorğu edilmədən hazırlanıb. Arayışda Amnesty International təşkilatına tövsiyə olunur ki, bu cür hesabatlarda iddia olunan məlumatların təsdiqlənməsi üçün qabaqçadan rəsmi dövlət orqanlarına müraciət etsinlər. Ancaq Amnesty International təşkilatının Avrasiya bölümünün rəhbəri John Dawson deyir ki, həftə ərzində çox çalışsalar da hökumət nümayəndələri ilə görüşə nail ola bilməyiblər.
We received the reply that it was not a propitious moment.
Biz belə bir cavab aldıq ki, indi bu görüş heç də məqsədə uyğun bir vaxtda istənilmir.
Bununla belə John Dawson hökumətlə görüşüb danışmaq ümidini itirmir. Deyir ki, xeyli müzakirə olması məsələlər olduğundan onlar belə bir görüşün tezliklə baş tutacağına ümidlidirlər.
Marif Singzoğlu'nun reportajına siz Şanaz Bəylərqızı tanış elədi. Kontekst proqramı davam eləyir. Amnesty International təşkilatının Azərbaycan üzrə araşçısı Natalia Nozadze ilə bu hesabatla bağlı söhbətləşib Azadlıq Radiosu və hesabat niyə bu qədər tənqididir, nəyə görə indi açıqlanıb, hansı metodika ilə hazırlanıb kimi suallara və hökumətin tənqidlərinə də bu müsahibədə cavab var. Müsahibə ilə Elxan Nəsibli tanış eləyir.
Azadlıq Radiosunun birinci sualı belədir ki, Amnesty International bu hesabatı indi niyə yayıb? Natalia Nozadze.
Biz
Azərbaycanda vəziyyəti neçə illərdir ki, müşahidə edirik və təəssüf ki, azadlıqlarla bağlı mənfi təmayüllər çoxalır. Söz azadlığı, toplaşmaq azadlığı, hesabatın vaxtının seçilməsi metodologiya ilə əlaqədardır. Biz vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana mart ayında getmişdik. Həmin vaxt gənclər Facebooka çağırışlar qoyurdular. İctimai itaətsizliyə küçəyə etirazlarına çağırırdılar. Biz bütün bunların nə ilə qurtarmağını gözləyirdik. Bizim hesabatda 17 məhbusla bağlı xüsusi hissə də var. Biz onları vicdan məhbusu adlandırırıq. Çünki onlar yalnız öz haqlarından dinç şəkildə istifadə etdiklərinə görə tutulublar və onların hamısı həbs cəzası aldı. Azadlıq Radiosu, sizcə nümayişləri belə kobud dağıtmaqla və sosial media fəallarını həbsə atmaqla hakim rejim hansı mesajı verir, nə demək istəyir? Natalia Nozadze. Mənim fikrimcə mesaj çox aydındır. Mesaj budur ki, narazılıq və tənqidi fikir, xüsusilə də bu tənqidi fikirlər təşkilatlanıbsa, Azərbaycanda dözülməzdir. Və bu nəinki siyasi müxalifətə, həm də vətəndaş cəmiyyətinin öz adından danışa bilən və ya özünü müdafiə eləyə bilən hissələrinə də aiddir. Mənim fikrimcə etirazlar hakimiyyətin öz əlində olan sıxışdırma üsullarından və inzibati vasitələrdən necə istifadə etməsinin və etmək istəməsinin nümayişi oldu. Bir tərəfdən baxanda bu vasitələr tənzimləmə vasitələrdir, ancaq tətbiq olunanda tənqidi səsləri boğmaq üçün çox güclü göz qorxutma, sıxışdırma vasitəsidir. Azadlıq Radiosu, beynəlxalq aləm rejimə təsir göstərmək üçün nə etməlidir? Amnesty International beynəlxalq aləmə hansı mesajı verir? Natalia Nozadze.
We believe that the long-term interests of the people of Azerbaijan.
Bizim fikrimizcə buna göz yummaq Azərbaycan xalqının və beynəlxalq aləmin marağında deyil. Ona görə biz hökumətləri bütün mümkün forumlarda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti məsələsini qaldırmağa çağırırıq. Fərqi yoxdur, o forumlarda söhbət ticarətdən gedir, yoxsa Azərbaycanın Avropa Şurasındakı statusundan. Azadlıq Radiosu, sizin fikrinizcə hökumət bu təzyiqlərə reaksiya verəcəkmi? Natalia Nozadze. Bu iki tərəfli yoldur. Bir tərəfdən qərb ölkələrinin Azərbaycana ehtiyacı var. Çünki Azərbaycanda haqlar pozulsa da nisbi sabitlikdir. Azərbaycan neft və qaz resurslarına görə də çox əhəmiyyətli ölkədir. Ancaq eyni vaxtda vurgulanmalıdır ki, Azərbaycan da qərbdə maraqlıdır. Azərbaycanın öz resurslarını satmaq üçün bazar lazımdır. Ona görə beynəlxalq aləm insan haqları pozuntularına səsini ucaltmalıdır və aydın mesaj verməlidir ki, fundamental azadlıqları əzən ölkə ilə iş görməyəcəklər və ya bunun müvafiq nəticələri olacaq.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan parlamenti bu yaxınlarda ümumilli lider haqqında qanun qəbul eləsə, təəccüblənməyin. Təklif var, dövlət rəsmlərindən, bəzilərindən razılıq da var, qalır deputatların qanunu hazırlayıb qəbul eləməsi. Bu qanun qəbul olunandan sonra kimlər ümumilli lider sayıla biləcək? Kimlər, kiminsə, hansısa deputatın seçdiyi ümumilli lideri, öz lideri qəbul eləyəcək, qəbul eləməyənlər nə olacaq və adi azərbaycanlılar bu qanuna ehtiyac olub-olmaması haqqında nə düşünür? Bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
Ümummilli lider haqqında qanun qəbul edilməlidir. Bu fikri son vaxtlar parlamentin iclaslarında tez-tez eşitməli oluruq. Sonuncu dəfə belə təkliflə bir tərəf deputat Jalə Əliyeva Milli Məclisin noyabrın 15-də keçirilən iclasında çıxış edib. O özündən əvvəl bu təklifi parlamentdə və mətbuatda səsləndirən deputatların adlarını sadalayaraq artıq belə bir qanun layihəsinin hazırlanması üçün işçi qrup yaradılmasını məqsədə uyğun sayıb.
Təbii ki, milli liderin irsinin, şərəf ləyaqətinin bütün dövrlərdə qorunması hər bir azərbaycanlının, eyni zamanda biz millət vəkillərinin də üzərinə düşən böyük bir borcdur, məsul. Və mən təklif edirəm ki, Milli Məclisdə bir işçi qrupu yaradılsın və yaz sessiyası dövründə bu məsələ müzakirəyə çıxarılsın.
Yeri gəlmişkən, əvvəllər bu təklifi parlamentdə əsasən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının və iqtidar yönlü partiyaların nümayəndələri səsləndirirdilər. Sonradan bu təşəbbüsə bir tərəf deputatlar da qoşuldu. İndi artıq bu istiqamətdə Prezident Administrasiyasından da fikirlər eşidilməyə başlayıb. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Trend Agentliyinin açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda ümummilli lider haqqında qanun qəbul edilə bilər. Sitat, ümummilli lider haqqında qanunun qəbuluna dair təklif varsa, onun müzakirəyə haqqı var. İdeyanı irəli sürən insanların hər biri müəyyən intellekt sahibləridir və dünyada mövcud olan bu tipli qanunlar haqqında məlumatları var. Əli Həsənov belə deyib, bəs vətəndaşlar bu barədə nə düşünür? Bakı sakinləri arasında apardığımız qısa sorğudan bəlli oldu ki, belə bir qanunun qəbulunu istəyənlər də yanaşı, ona ehtiyac görməyənlər də var. Üstəlik, söhbətləşdiyimiz adamların bir qisminin ümummilli liderin kimliyi məsələsində fərqli fikirləri var.
Ümummilli lider üçün ayrıca qanun qəbul olması, artıq qanunlar hamısı qəbul olunub. Mənə belə gələr ehtiyac yoxdur.
Çox yaxşı olar məncə. Onlar sözlər olursa olmaz bu söhbət.
Valla, Azərbaycanda qəbul olmalı o qədər qanunlar var ki, məncə onlar qəbul etsin, yaxşı olar.
O kimə lazımdır bilmirəm, ancaq bu zamanda yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
Heç bir qayda qanun ehtiyacı yoxdur.
artık herkesin qəlbində yer salıb.
Və sıravi vətəndaşlar kimi ümummilli lider hesab edir?
Lider kimdir ki o?
Mən Məhəmməd Əmir Əfsadənin üstünə. Mənim üçün ümummilli lider odur.
Mən bilən ümummilli lider Heydər Əliyev. O bir nəfər üçün qanun qəbul eləmək yəqin gələcəkdə fikirləşir, yəqin bir yəni ümumili deyil olacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hesab edir ki, əgər hakimiyyət bu qanunu qəbul etsə, bu şərqin geridə qalmış avtoritar rejimləri ilə Azərbaycanı bir sırada tutmaq üçün atılmış son addımlardan biri olacaq.
Bu yolla hesab edirlər ki, özlərini tarixə sürüyə biləcəklər. Azərbaycan xalqının münasibətini özlərinə dəyişə biləcəklər. Əksinə, belə bir addımın atılması Azərbaycan cəmiyyətində etirazları daha da artacaq. Azərbaycan cəmiyyəti bir daha fərqində olacaq. Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyəti zəbt eləmiş sülalə necə davranır, Azərbaycan xalqını cəmiyyəti necə aşağılayır. Ona görə də hesab edirəm ki, heç bir praktik nəticəsi, hökumət üçün pozitiv nəticəsi olmayan bir addımdır. Ölkəni dünya miqyasında daha da gözdən salan bir addımdır.
Əli Kərimli hesab edir ki, belə bir addım atmaq bir mənalı şəkildə hakimiyyətin səhvi olacaq. Onun fikrincə, bu, Azərbaycan cəmiyyətində qarşı durmaları artıran bir addımdır.
Yılqar Rəsul. Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Korrupsiyadan əvvəllər ancaq sıravi vətəndaşlar, iş adamları şikayət edirlərsə, indi dövlətə çalışanlar da şikayət eləməyə başlayıb. Məsələn, xüsusi təyinatlı beta dəstəsinin zabiti. Ancaq zabit Asif Lətifovun korrupsiyadan, qombazlıqdan şikayət eləməsi ona baha başa gəlib. Ətraflı İsmir Acavadovun reportajında.
Mən 17 il prezidentə xidmət eləmişəm. Evim yox, eşiyim yox, heç nəyim yox. Gəl mənim bir yaşadığım yerə bax. Səbəb qoy mənə qabağımı ki, səni işdən çıxarıbsan. Əgər məndən xoşun gəlmirsə, mənə çağırıb gəl, göz xahişinlə ərzan yaz. Mantıq qoy mənə niyə ləkələmsən?
Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin xüsusi təyinatlı beta dəstəsinin sabiq mühafizə zabiti baş leytenant Asif Lətifov deyir ki, bu ilin mart ayında əmək məcəlləsinin xidmətə uyğunsuzluq maddəsi ilə işdən çıxarılıb. Ancaq deməsinə görə ona konkret hansı hərəkət etməsinə görə işdən çıxarıldığı deyilməyib. Asif Lətifov hesab edir ki, əslində o xüsusi təyinatlı beta dəstəsində korrupsiya hərəkət xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə işə qohumbazlıq prinsipləri ilə götürülmə hallarına qarşı çıxdığına görə işdən çıxarılıb.
Mənim bax qramatlarım var. Mən 30 nəfərin içində alfabetdan içində birinci yeri götürmüşəm. Həm taktika hazırlıqda, həm praktika hazırlıqda 5 dənə mənim medalım var. 2010-cu ildə mənə qüsursuz xidmətə görə 15 illiyimə görə medal vermişdilər mənə. İndi isə mənə xidmətə uyğunsuzluqla işdən çıxardıblar. Bir də üzümü prezidentə tutub deyirəm ki, cənab prezident, sizi aldadırlar. Vaqif Axundov öz idarəsində mühafizəsini düzgün təşkil etmir. Nəyə görə? Çünki o bizim kimi peşəkar kadrları çıxardaraq qeyri-peşəkar öz qohum qardaşına orada yer eləyir.
Asif Lətifov prezidentə çox saylı məktublar göndərib ki, məsələnin araşdırılması təmin olunsun. Ancaq o yazdığı məktubların prezidentdən gizlədilməsi qənaətindədir.
Hətta mənə Vaqif Axundov köməkçisi zəng elədi ki, kimə yazırsan? Özünə əziyyət vermə. Yazdığım məktublar hamısı mənim stolumun üstündədir. Mən hətta qorxu gələ bilər ki, eşidən biləm ki, məsələn şikayət etmirsən, sənə qardaşımı işdən çıxardıblar və bizi bu dəqiqə blokad yalıblar ki, mən yəni heç yerə getməyim, heç yerə müraciət etməyim.
Asif Lətifov deyir ki, işdən çıxarılması barədə əmrin surətini ona vermirlər. Buna görə də o məhkəməyə müraciət edə bilmir. Uzun illər əmin dəstədə xidmət etmiş və 4 il əvvəl işdən çıxarılmış Seymur Əlcanov da deyir ki, ona heç bir ciddi səbəb göstərilməyib. Seymur Əlcanovun sözlərinə görə işdən çıxarıldıqdan sonra onu çağıraraq deyiblər ki, səbəb qaynatasının 70-ci illərdə məhkum olunmasıdır. Seymur Əlcanov nə vaxtsa ayaqqabı fabrikində işləmiş qaynatasının 1 il icbari məhkum olmasına görə 4 il əvvəl işdən çıxarılmasını absurd hesab edir.
Səbəb istəyirsən, o vaxt axı mənim heç bir kontrmaktual konfirmat başlığı açıb göstərim. Bu sənin qaynatın döyür, falan kez o falan kez verən bəli. Bu yatıb o vaxt mən şu yatıb, səbəb dağılıb, hakimiyyət dağılıb. Ondan sonra müstəqil olmuşum. Onun mənə heç bir tuhaf yatıb, 10 il yatıb, çıxdı bugün səhər üçün təzdən tutulur. Ya qaynım, ya və yaxud qaynatam. Onun mənə dəxli yoxdur.
Deyir ki, rəhbərlik onun kimilərini işdən çıxarıb yerinə öz qohumlarını götürür. Seymur Əlcanov 4 il əvvəl işdən çıxarılmasına baxmayaraq, əmrin surətini hələ də ala bilmir ki, məhkəməyə müraciət etsin. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Kadrlar İdarəsinin rəisi Hüseyn Əhmədov işdən çıxarılmış hər iki şəxslə bağlı Azadlıq Radiosuna bunu dedi.
Tapşırıq vermişik, hazırlıq verəcəklər.
Hər ikisinin, yəni Asif Lətifovun və Seymur Əlcanov.
Seymur Əlcanova ehtiyac çoxdur, o müraciət eləmir. Lətifov müraciət edib veriləcək ona. Qısa bir müddətdə veriləcək.
Xüsusi təyinatlı beta dəstəsinin komandiri Fikrət Rzayevdən də münasibət öyrənməyə çalışdıq.
Xahiş edirəm, məsələ eləməyin də. Lətifov Asifi çıxardıb, mən işdən çıxartmamışam ki.
Amma o sizin əməllərinizə etiraz etdiyinə görə çıxarılıb işdən deməsinə görə.
Yəni korrupsiya. Bilmirəm, o nədir, o mənim işim.
Fikrət Rzayev sonuncu cümləsini bitirib telefonunu qapatdı. Keçmiş əməkdaşlar isə deyirlər ki, xüsusi idarədə müxtəlif bəhanələrlə işdən çıxarılanların sayı çoxdur. Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətində yerli bazlıq artdıqca prezidentin peşəkar mühafizəçiləri qeyri-peşəkarlarla əvəz olunur.
İsmir Cavadova.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlığı mobil telefonlardan başqa internetdə azadlıqradiosu.az saytında və Türksat və Hotbird peyklərində fasiləsiz olaraq dinləmək mümkündür. Və həmçinin indiki vaxtda axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda SV 7.48 və 11.85 MHz tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst davam eləyir. Elmi dərəcələr almasında bəziləri süni maniyələr ilə bağlı şikayətlər eləyirlər. Bundan bağlı hətta Ali Attestasiya Komissiyasının elmi dərəcələr verən komissiyanın öz başnalığından da şikayətlər çoxalıb. Nələr baş verir? Bütün bunlardan Nüşabə Fətullayeva danışır.
Tarixçi Tahir Cəfiyev 2003-cü ildə Ali Attestasiya Komissiyasına elmi dərəcə almaq üçün sənədlərini təqdim edib. 2007-ci ilin martın 28-də götürdüyü elmi işi müdafiə edib.
Amma bu günə qədər Ali Attestasiya Komissiyası mənə nə hə deyir, nə yox deyir. Yəni şifahi şəkildə bildirilir ki, xarici məqalə çap olunmalıdır. Mən də ərz edirəm, mən 2003-cü ildə təqdim eləmişəm və 2007-də müdafiə eləmişəm. Onlar isə bu qərarı qəbul edirlər. 2009-cu ildə prosedurda müdafiənin yubanması mənim günahım deyil. Ekspertasiya Şurasının günahıdır. Xarici məqalə çap elətdirmək o qədər problem məsələ deyil bugün. Amma niyə o tələb mənə şamil olunmalıdır və bunu mən başa düşə bilmirəm. Bugünə qədər prezident aparatından mən cavab ala bilmirəmsə, Ali Attestasiya Komissiyasının öz başına adi hal hesab eləyir.
Prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyası alimlik dərəcələrinin elmi adların verilməsi üçün attestasiya işlərinin ekspertizasını həyata keçirir. Azərbaycanda 2003-cü ildə Ali Attestasiya Komissiyası haqda və alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları haqda əsasnamələr təsdiq olunub. Bu əsasnamələrə 2008-ci ildə əlavə və dəyişikliklər edilib. Şəhla Məmmədli hesab eləyir ki, yeni əsasnamə Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərini daha da ağırlaşdırıb. O, elmlər namizədi adını ala bilib, amma bu adı alana kimi üzləşdiyi çətinliklərdən danışanda anadan əmdiyi süd burnundan gəlib deyimi yada düşür. Dediyinə görə bir dəfə müdafiəyə 5 dəqiqə qalmış limitin bitdiyi bildirilib və komissiya müdafiənin təxirə salınması haqqında qərar qəbul edib. Növbəti dəfə isə ona protokolların 15 səhifədən az olması irad tutulub. Sonuncu müdafiə zamanı isə məqalələri dərc olunan jurnalın artıq tövsiyə siyahısından çıxarıldığı əsas gətirilərək yazıları qəbul edilməyib.
Deyirlər ki, artıq biz bunu çıxartmışıq, indi başqa bir yerdə məqalə verir. Halbuki indi yenidən siyahıya saldıqları çox ki, Gürcüstanın bir universitetinin nəşr etdiyi bir jurnal var. Burada 28 müəllifdən 27-si Azərbaycanlıdır. Necə ola bilər ki, bu jurnal beynəlxalq adlansın?
Şəhla Məmmədli illərlə Ali Attestasiya Komissiyasına ayaq döyənlər bir tərəfə 2-3 ay ərzində alimlik dərəcələri və elmi adlar alanlara təəccüblənir. Ali Attestasiya Komissiyasının sədri Mavini Vəli Hüseynov deyir ki, elmi məqalələrin dərci üçün tövsiyə edilən yerli və beynəlxalq jurnalları komissiya müəyyənləşdirir. Müəyyən müddət ərzində tövsiyə siyahısı yenilənir. Onun sözlərinə görə tövsiyə edilən jurnallar Thomson Reuters Universitetinin müəyyənləşdirdiyi baza üzrə dünyanın nüfuzlu elmi jurnalları hesab olunur.
Adətən dünya jurnalları, yəni pulsuz məqalələr qəbul edirlər əksəriyyəti. Bir çoxları gedir komers jurnallarında. Bu da səbəbi nədir? Özü çıxardamır, gedir onun vasitəsi tapır, məqalə çıxardır. Özü-öz işlərini yubadırlar. Və yaxud da ki, məqalələr təkrar-təkrar məqalədir. Birin burada bir çıxardır, həmin məqalənin başqa yerdə var. Çıxan məqaləsi heç dissertasiyanı əhatə eləmir, dissertasiya deyir, başqa sahədədir. 6 ay ərzində bunun namizədli işinə deyib baxılmalıdır, fəlsəfə doktor işinə. Və baxsın ki, bunun işi yoxdur, yəni o xaricdə o məqalə çıxmırdı. Ya imtina olunmalıdır, ya da məsələn bu təxirə salınmalı ki, heç məqalə çıxartsın. Yubanır onun Ali Attestasiya Komissiyasının günahı yoxdur onun içində.
Ali Attestasiya Komissiyasına daxil olan işlər əvvəl texniki ekspedisiyadan keçir, bütün sənədlər qaydasında olduqda, prosedur qaydalar pozulmadıqda iş ekspertlər şurasına təqdim olunur. Vəli Hüseynov deyir ki, müstəqil ictimai elmi orqan olan ekspertlər şurasında işlər anonim şəkildə dəyərləndirilir. Ekspertlər şurasının rəyi əsasında kollegiya və rəyasət heyəti qərar çıxarır. Ekspertlər şurasında müxtəlif elmlər üzrə ümumilikdə 14 tanınmış elmlər doktoru və professorlar təmsil olunur. Vəli Hüseynov elmi işlərin dəyərləndirilməsində subyektivliyə yol verilməsini mümkünsüz sayır. Təhsil üzrə ekspert Nadir İsrafilov hesab eləyir ki, Ali Attestasiya Komissiyasında prosedur qaydalarında aşkarlıq prinsipi pozulur. Belə ki, kiminsə üçün işin təmin olunması su içmək kimi asan, kiminsə üçün mümkünsüz olur.
Mənim elə keçmiş tələbə yoldaşlarım filan, bunlar özlərini elmə qurban eləyiblər. Elə neçə illərdir namizəd olaraq qalırlar. Amma elə adamlar da var ki, bunlar heç namizəddiki bir yana, bunlar haçan doktor oldular, son vaxtlar məmurlardan çıxan alimlərin sayı sırf elmlə, təhsillə məşğul olanların sayından artıqdır. Deməli, elmlə elm adamı məşğul olmalıdır da. Məmur da gedib öz vəzifəsi ilə məşğul olsun da.
Nadir İsrafilov xüsusilə deputatlar və icra başçılarının elm adları almasını başa düşə bilmir.
Nüşabə Fətullayeva və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi günün xəbərlərinin xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Amnesty International təşkilatı beynəlxalq aləmi Azərbaycanda insan haqlarının pozulması hallarına diqqətlə yanaşmağa çağırıb. Bu barədə təşkilatın əsas hüquq və azadlıqlarla bağlı yaydığı hesabatda bildirilir. Respublikası Alternativ Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov bugün Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Katrin Ashtonla görüşüb. Görüşdə Azərbaycandakı iqtisadi və siyasi durum müzakirə olundu. ABŞ Dəniz Qüvvələrinin katibi Rey Mebusun noyabrın 20-21-də Azərbaycana səfərə gözlənilir. Səfər zamanı o Azərbaycan rəsmiləri ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Avropa Birliyi ilə Gürcüstan ilin sonuna dək azad ticarət barədə danışıqlara başlamaq razılığına gəliblər. Belə bir razılaşma çərşənbə günü Tbilisidə Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Katrin Ashtonla Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül bugün Ankara'da keçirdiyi mətbuat konfransında həftə sonu ölkənin Dəməşqdəki səfirliyinə hücuma rəsmi münasibət bildirib. O xəbərdarlıq edib ki, əgər Suriya rəhbərliyi lazımi tədbirlər görməsə və bu cür hadisələr bir də təkrar olunsa, Ankaranın buna reaksiyası başqa cür olacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı ABŞ-ın ölkədə uzun müddətli hərbi iştirakı ilə bağlı bir sıra şərtlər irəli sürülüb. O, Ruloya Cirgənin izlasında çıxış edərkən bildirib ki, söhbət gecə reydləri, evlərdə axtarışlara son qoyulması və Əfqanistanın suverenliyinə təminat verilməsindən gedir. Birləşmiş Ştatlarla Avstraliya hərbi sahədə əməkdaşlığı genişləndirirlər. ABŞ prezidenti Barack Obama bugün Avstraliyaya səfəri zamanı gələn ilin ortalarına dək bu ölkədəki ABŞ əsgərlərinin sayının artırılacağını bəyan edib. ABŞ-ın pilotsuz təyyarələrinin Pakistanın şimal qərbində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində azı 16 yaraqlının öldüyü xəbər verilir. Bu barədə Pakistanın hakim dairələri xəbər verir. Bu saata olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını həm də foto və video reportajlar şəklində də azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin efirimizdə gedən və saytımızda qoyulan məqalələrlə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekstə bələdçiniz mənim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.